Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshittirishi mikrofoni oldida Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Bayram muborak.
Rahmat. Endi albatta bizni hamkasblarimizga bayram, chunki men mahalliy ommaviy axborot vositasida ishlamaganim uchun o'zimni bayram sifatida bir his qilayotganim yo'q, lekin boya bir ikkita hamkasblarimni tabriklab, qutlab, ularga ijodiy muvaffaqiyatlar tilab qo'ng'iroq qilganimda bugun Turkiston saroyida o'sha O'zbekiston ommaviy axborot vositalari xodimlari rasmiy kuni hisoblanayotgani, bosh vazir o'rinbosari va prezidenti davlat maslahatchilari o'sha yerda ekanligi, prezidentni tabrigi o'sha o'qib eshittirilgani haqida menga gapirishdi. O'sha tabrikda an'anaviy gap so'zlar, o'sha vatanimiz taraqqiyoti, millat taraqqiyotidagi jurnalistlarni o'rni bor roli, ularni bir ulug'vor ishlari haqida gapirilgan. Ya'ni jurnalist jurnalistlarni prezident Islom Karimov o'zlari garchi hozir to'g'rida bo'lsalar ham o'sha tabrik nimasida, tabriknomasida bir shijoatga, g'ayratga chorlabdi.
Ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni har yili bo'ladi, lekin har yili bo'lmaydigan bir voqea to'g'risida xabar paydo bo'ldi. Bugun MTS qaytayotganmish, o'sha aloqa operatori Interfax axborot agentligi xabar qildi bu haqda va o'sha xabarda aytilishicha Vazirlar Mahkamasi chorshanba kungi majlisda bu haqda qaror qabul qilganmish. Buni qanday tushunish kerak siz nazaringizda?
Menimcha oddiy bir abonent sifatida, o'sha MTS abonent sifatida men buni juda ham xursandchilik bilan qabul qilardim, lekin voqeani mana bir ijtimoiy siyosiy jihatiga e'tibor beradigan bo'lsak, albatta bu katta o'yinlar. O'zbekiston hukumati bilan MTS qanaqadir til topishgan bo'lsa kerak, o'shaning uchun mamlakatga qaytayotgandir, lekin o'rtada o'sha MTS chiqib ketganidan keyin judayam o'sha mobil bozori O'zbekistonda juda qiyin ahvolga tushib qoldi va buni aksariyat o'zbekistonliklar, endi aksariyat hamma ham olqishlab kutib oladi. Menimcha o'sha MTS rahbariyati bilan o'sha O'zbekiston hukumati qanaqadir darajada kelishilgan va o'rtadagi haligi jinoyat qilingan, jinoyat deb atalgan narsalar hammasi ma'lum darajada yuvilgan, kechirilgan, javobgarlar keraklicha javobgarlikka tortilib, umuman o'sha eski izlar qanaqadir bosilgan va yangidan bir haligi qo'l tashlashib bir hamkorlikka kelayotgan bo'lishlari mumkin. Bu bo'yicha juda ko'p marta gaplar bo'ldi, lekin ko'pchiligi yolg'on bo'lganligi uchun, ko'p marta gapirilib o'sha muvaffaqiyatsizlik bilan tugaganligi uchun odamlar to o'sha MTS ish boshlamaguncha ishonmay qolishdi. Men ham shu ma'noda ozgina baribir ikkilanib turibman, chunki O'zbekiston hukumatini tabiatini bilaman. Bular istagan daqiqada yana orqaga qaytib nima qilib qolishlari ham mumkin.
Abdurahmon, MTS mavzusi juda katta mavzu, MTS bilan bog'liq mojaro tarixi ham juda uzun va shuning uchun MTS masalasini shu joyda to'xtatamiz. Tinglovchimizni saytimizga taklif qilamiz. MTS bilan bog'liq mojarolar tarixi va bugungi qaror bilan bog'liq yangilikni saytimizdan o'qishlari mumkin. Abdurahmon, mana MTSni o'yin dedingiz, MTSni atrofidagi gaplarni o'yin dedingiz, katta o'yin dedingiz. Yana bir xabar bor, bu o'yinmi yoki jinoyatchilikka qarshi chindan ham kurashmi? O'sha xabarni o'qiyman. Demak, O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasining mamlakat hududiga kontrabanda mahsulotlari olib kirilishiga ko'mak ko'rsatgan 100 ga yaqin xodimlari korrupsiyaga qarshi kurash doirasida qo'lga olindi. Bu haqda kuch ishlatar tuzilmalariga yaqin bo'lgan manbalarga tayangan holda uzmetronom.com nashri xabar tarqatdi. Siz nazaringizda, mana boyagi savolim, bu ham o'yinmi yoki bu chinakam jinoyatchilikka qarshi kurashmi?
Endi bu albatta qaysi tarafdan bog'liq. Agar bir obyektiv qaraydigan bo'lsangiz, albatta jinoyatchilikka qarshi kurashga o'xshagan bir narsa, chunki O'zbekiston o'sha xalqaro doiralarda, xalqaro tashkilotlarni oldida o'zi olgan normativlar bo'yicha korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha konvensiyaga qo'shilgan, o'sha bo'yicha istaydimi yo'qmi rezultat ma'lumotlarni nima qilib ko'rsa, nima deydi, ko'rsatish kerak va bunday to'lqinlar, mana masalan o'sha bitta yaqqol sistemani tozalashga qaratilgan to'lqinlar ilgarilari ham bo'lgan. Bu ichki ishlar vazirligi sistemasida, yaqin yillarda soliq tizimida, ma'rif tizimida bo'lib o'tdi va hozir gal o'sha boshqana tizimiga kelganga o'xshab ko'rinadi. Bu 100 tadan tashqari, men hozir yana aniqladim, Farg'ona shahar sudida 22 nafar o'sha boshqana xodimini ustidan sud jarayonlari ketyapti hozirgi paytda. Demak, 122 ta va biz bilmagan yana ko'plab sud jarayonlari bo'lishi mumkin. Bundan tashqari o'sha ogohlik radiosi e'lon qilgan o'sha ikkita aziz, ya'ni yuqori martabali mulozimlarni hibsga olinishi voqeasini ham o'rgandik. ularni ham hozir o'sha tergovlar ketayotgan ekan. Buni to'g'ridan to'g'ri masalan o'ziga xos jinoyatchilikka qarshi kurash desa ham bo'ladi. Demoqchi bo'lganimki, masalaga qaysi tomondan qarashga bog'liq. Agar bir subyektiv jihatdan qaraydigan bo'lsangiz, albatta bu haligi bir nimaga o'xshab ketadi, bir o'yinga o'xshab ketadi. Chunki jinoyatchilik ichida o'tirganlarni o'zi jinoyatchilikka qarshi kurashchi, bu albatta bir jiddiy hodisa emas.
Farg'onadagi gap yangilik shaxsan men uchun, agar tafsilotlari bo'lsa aytib bersangiz. Farg'onada 22 ta boshqonachi sudlanyapti dedingiz hozir.
Albatta buni men hozir farg'onalik hukumatchilarga tayanib aytayapman. O'tgan kuni biz farg'onalik hukumatchilari bilan ko'rishib gaplashganimizda ular 22 nafar o'sha boshqona xodimini qo'lga olingani, ular ustidan mahkama jinoyati ketayotganlari, ular buni o'sha shaxsan kuzatib borayotganlari to'g'risida ma'lumotga, shaxsiy ma'lumotga ega ekanliklari haqida menga gapirib berishdi va buni biz ham o'sha hamkasblarimiz orqali kuzatib boryapmiz va yaqin o'rtada bu masalani e'lon qilishga harakat qilamiz.
Agar sudi ketayotgan bo'lsa, demak ular qo'lga olinganiga ancha bo'ldi-da.
Endi hozir nima deydi, yaqqol pora bilan hibsga olinganlarni tergovlari uzoq cho'zilmaydi, chunki pora olish epizodi bu tezkor amaliyot hisoblanadi, shuning uchun uni tergovlari ham juda uzoqqa bormaydi. Masalan bir oy, yarim oy, tergov muddatlari 3 oy bo'lsa, demak 15-20 kunda ham hal qilib qo'yish mumkin.
Suhbatimiz boshida esladik, O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni nishonlanyapti va shu kun arafasida o'zbekistonlik mustaqil jurnalistlardan biri Sid Yanishev ichki ishlar vazirligiga chaqirtirilibdi, unga sudga tortish bilan tahdid qilishibdi. Tinglovchimizga oldin tushuntirib qo'yay, deb Sid Yanishev taxallusi bilan tanilgan toshkentlik jurnalist Said Abdurahimov va u 26 iyun kuni militsiyaga chaqirtirilgan. Aytilishicha uni Farg'ona.ru saytida bosilgan Toshkentdagi uylar buzilishi va uy egalarining huquqlari toptalishi haqidagi maqolasi sabab bo'lgan ichki ishlar vazirligiga chaqirtirilishiga. Qiziqchi bu, endi tanqidiy maqola yozilsa yo'q, militsiyaga chaqirtirilaversa, vazirlikka chaqirtirilaversa qanday tushunish kerak buni?
Endi bilasizmi, mana masalan men buni o'sha ichki ishlar vazirligi yoki o'sha hukumat yuqori martabali mulozimlarini shaxsan ko'rsatmas deb hisoblayman. Sababi masalan o'sha ular ko'proq o'sha rus tilidagi nimalarni, haligi maqolalarga ko'proq e'tibor berishadi va mishli shu bo'yicha masalan shaxsiy topshiriqlar berib shu jurnalistlar bilan shug'ullanishib pastki doiralarga buyurishadi. Pastki doiralar bo'lsa masalan yuqoridan buyruq kelmaguncha o'zlari masalan ayniqsa mustaqil jurnalistlarga nisbatan, ertaga shov shuv bo'lishi mumkin bo'lgan, gap so'z bo'lishi mumkin bo'lgan nimalarga nisbatan shaxsiy tashabbuslar bilan chiqmaydi. Shuning uchun sitga bo'lgan, ya'ni saytga bo'lgan bosimlar ortida menimcha o'sha ichki ishlar vazirligi rahbariyati yoki bo'lmasa boshqa bir kuchlatgan organlar rahbariyatlarini shaxsiy topshirig'i yotibdi degan xulosadaman. Agar biz hozir bir birdan bo'lib qanaqadir bir saytga yordam berishga harakat qilmasak, uni ko'proq qo'llab quvvatlab yozishga harakat qilmasak, unga nisbatan qandaydir bir choralar ko'rilishi ham mumkin. Buni ehtimoldan qochilmaslik kerak va bu mustaqil jurnalistlarga nisbatan o'sha davom etadigan haligi nima deydi, muntazam tazyiqlarni bir ko'rinishi xolos. Masalan menga ham boshqa jurnalistlarga ham bunaqa tazyiqlar izlari ham bo'lgan, ma'lum darajada jazolanganmiz ham, ma'lum darajada qutulib qolgan joylarimiz ham bo'lgan. Shuning uchun hozir hamkasb sifatida ko'proq ishini yoritib, bunga ko'proq e'tibor berishga harakat qilishimiz kerak.
Abdurahmon, meni hayron qoldirgan jihati, nima uchun ichki ishlar vazirligiga chaqiradi? Shuni tushunmayapman. Agar u qonunni buzgan bo'lsa, odatda bilmadim prokuraturaga chaqirtirilardi shekilli.
Yo'q, endi bilasizmi, O'zbekistonda bu chaqirtirilish yoki bo'lmasa bosimlarda bir mantiq yo'q. Ya'ni mana masalan sen qonunni buzibsan, shuning uchun mana masalan prokuraturaga kelasan va prokuraturaga javob berasan va sud orqali sudlashamiz degan tushuncha yo'q. Mana masalan kuch ishlatar tizimlarni bir o'ziga xos yo'nalishlari bor. Aytaylik o'sha terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limlari o'sha nima bilan shug'ullanadigan bo'lsa, masalan mustaqil jurnalistlar, muxolifatchilik, huquq himoyachilar, shular hamma balobattar haligi davlatdan tashqari bo'lgan odamlar bilan shug'ullanadigan bo'lsa, ularni o'zlari lishli chaqirib, ya'ni shaxsan chaqirib o'sha ichki ishlar vazirligiga o'sha yerda tahdid qilishga harakat qilishadi. Bu endi o'sha terrorizmga qarshi kurash va haligi bo'limlar, endi buni O'zbekistonda ichkarisida yashaydigan jurnalistlar, hukumatchilar, muxolifatchilar hammasi yaxshi bilishadi buni. O'sha maxsus shug'ullanadigan bo'limlari bor, o'sha bo'limlar chaqirishadi. Endi bu yerda saytga berilayotgan xabarlarga qaraganda bu sani umumlashtirib, ya'ni ichki ishlar vazirligiga degan nomda berilyapti. Shuning uchun bu yerda sizga tushunmovchilik bor.
Abdurahmon, keling turmush tashvishlaridan ham gaplashaylik. So'nggi hafta shakar haftasi bo'ldi desak bo'laveradi. 1-2 kundan beri shakarning yoniga yog' qo'shildi. Xabarlarga qaraganda shakar bilan yog' taqchil. Bugungi kelib biroz yumshab qoldimi vaziyat?
Bugun sal yumshadi. Men hozir boya Kardinka uz degan market bor, katta marketlar tarmog'i. Kardinka uzni nimasiga shakar arzonladi, 3200 so'm deb yozib qo'yibdi. Lekin ichkari kirsa shakar yo'q ekan. Sotib bo'lindi dedi, o'sha asosan dedi, mana bozorchilar olib ketib qoldi deb o'sha yerda do'konchilar gapirdi. Endi bu demak, shakar Kardinka uz yoki boshqa katta supermarketlarda 3200 so'mga tushgan bo'lsa, demak bu vaziyatni biroz yumshayotganini bildiradi. Lekin baribir qanaqadir nima deydi, bir mana shu inersiya bilan ozgina bir ikki kun baribir nima bo'ladi. Oldinga o'sha taqchillik nima qiladi, lekin yog'lar sezilarli darajada tushibdi. Mana masalan, paxta yog'ini mana kecha O'zbekistondagi eng qimmat oq paxta yog'ini 4600 so'mdan sotib oldim. Men 1 litrini Qo'yliq bozoridan, ilgarilari bu yog'lar 5600 so'mdan to 6000 so'mga qadar bo'lardi.
Abdurahmon, bu issiqda sovuq choyni shakar bilan ichdingizmi, shakarsiz ichdingizmi? Ovozingizdan sovuq choyni o'ta sovuq ichib yuborganga o'xshayapsiz.
Endi haqiqatan aytganingizda O'zbekistonda juda ham hozir issiq saraton payti. Mana ertaga ro'za, odamlar hozir o'ylanib o'tirishib turadigan qanaqa tutarganmiz boshqa deb, lekin bir jiddiy aytganda issiq ayniqsa mamlakatimiz janubiy mintaqalarida issiq juda ham qattiq ta'sir qilyapti odamlarga. Hatto qanaqadir darajada kasal bo'lib bolnitsaga tushgan odamlar ham bor, hatto qarindoshlarimiz ichida ham bunaqa nimalar bor. Haqiqatdan o'sha sessiya shkalasi bo'yicha Qashqadaryo Surxondaryolarda hozir 44-45 gradusgacha issiq. Mana o'zim termometr qo'yib o'tiribman, mana 41 darajani hozir ko'rsatib turibdi va bu kechga borib yana 42-43 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Lekin o'tgan kunlari haqiqatdan masalan 44 darajadan yuqori bo'ldi bizni shaxsiy termometrlarimiz. Balki nima deydi, hukumatni qanaqadir bir ko'rsatma bilan ishlaydigan deymiz yoki bo'lmasa bir texnik haligi normadagi nimalari 42 shu 41 darajani hozir ko'rsatyapti. Lekin shunga qaramasdan prezidentimiz mana hozir Farg'onaga ketibdilar. Farg'onadan ko'ngil ko'tarib hozir o'sha qishloqdagi islohotlar bilan tanish maqsadida kecha bugundan beri Farg'onada ekan. Farg'ona endi har holda Toshkentdan ko'ra salqinroq.
Rahmat Abdurahmon, salomat bo'ling.
Rahmat.